yande joni 8h min tawi sappo e joyi studio kalango habaruji fulfulde. Soumana Amadou janganto habaruji moɗo e fulfulde. Lawol goto gomin andina on ni himɓe bomɓe goɗon keɓinake sogue leydi men Niger fa gendarme goto maayi. Nonni fawar joni ndu maali to ndu safara sawranoɗo ene galluñeme nden ene kayni safara nde sawraki saabu wolde fuɗɗitito ene kidal. Faware jondu jangal de en daari du kondani gendiraado horeje debbo leydi America no hen e hore mun der leydi men Niger. Jangobe loctora ku leydi gender ɓendu kondan ngadi jangal gam batte firrugol ko himbe do filana wallaji kewdi. Yewtere me hande pindinol studio kalangu no ndara filla nyaw latingu nananama e leyde batti leydi Niger amma nanaka e leydi men Niger do kam en jewtoto mum. Wari jangirti e moɗon ni aljumare ñalli ɗum ɗuno ndara filla farjo habaruji e fulfulde ɗo endan ni studio kalangu ɗum waddi ko fa hande ni ñande alarbar nde endan ni wonno ko fa hande en hono sogue leydi men Niger je camonoyi hono himɓe bomɓe goɗon illun subaka har beeteji yande sappo himɓe bomɓe ɓeydi konnan garana no mbaɗɗi motoje ko watta motoje sappo caggal majju ndu e ley wuro wiyetego Bouguédey du konnan wonana kilométre ji nayyi hakkunde muɗum Bouguédey enda no tawle département mo Bani Bangou région mo Tillabéri. Gendarme goto won ko maayi e nder majjum gendarme tatan woɓɓe du konnan nawnake ɗum waddi ko faware jondu konnan ni e dow lawol goto ngol kamɓe nawniɓe ɗum barmu ɓe naɓe gaddama ɗen galle ñame gamɓe cawro noni maayiɗo on du konnan ni ufama alkamisa keñan to enɗan walam yeeso fande horejo hono gendarmerie to enɗan leydi ono walam ton e fa hande du yeeso du konnan ni hono gouverneur région enɗa mo Tillabéri e faware joni himɓe horeɓe sogueji ko wari fotti e ufol makko. Nani faware joni du konda si en daari har filla ko dartu safare ko sawrno to enda leydi Mali ñalaɗo ñande wolde fuɗɗiti keñande endan ton endan ni kidal ndenne hakkunde konna himɓe dekkunoɓe jongudo ɗoro potal ɗo endan galle ñemen kam wonno wiyetee CMA jingonoɓe Azawad kañu e ko wiyete plateforme ono sappo ene lewru juin kandu konna ni jingoɓe jingonoɓe gomnati leydi Mali ndenene kamɓe gonaɓe boldata dow filla ko darto faware joni arangal kidal ngal endam ACR ƴaɓɓi nde won ko dekol jungo waɗa ɗo endan gallu ñemen jonnene kayni ñalli Ali a haalnan en ɗum woni ko tawa e nder majju.
Kenga har lasara daɗe kaɓorɗe nanama nder wuro kidal ton nder leydi Mali ko waddi ɗum ndu woni habdo yehi natoyi hakkunde pelle murtuɓe ɗiɗo fedde gatiya e fedde wonde no durwana tabbitol Azawad. Ɗum haaɗi sanne hakkunde maɓɓe hanonoɓe fedde duniyaaru lili nder leydi Mali ngam wartirde hakkillo fukkiingo tawaaɓe nder wuro kidal bi'iri ɗum. Wakkati suudu Faransi kokkoru habaru indirteendu agence France Press nodduno conseiller huɓeere kidal gom o wi'i ko fille laamu leydi kidal huɓɓi hiite hakkunde suudu Imagad e suudu Ifogas ɓe ille denno potaano. O wi'i du ko mayde Asadek Ag Moussa sogeeru mawnu du nder wuro kidal no nder ko waddi habdogo. O wi'i du ni ko andaka fa handen himɓe foto maayi na nawni nder bononda o amma ni ɗum memi himɓe hewɓe. Mbiyen du ni ko habdogo waɗi gaɗa ko himɓe pelle ɗiɗi ɗe garuno nder huɓeere ñame gatti jungo dow ɗerol mbi'i ko kam en durwan keddi bawɗe mum'en heɓa hakkillo fukkiingo warta nder leydi kidal fadde fille potal natugal hakkunde maɓɓe nder huɓeere Alger tabbitowa.
Nonni min gaddi noon fille majjum keñan ɗum wonno ni har fille ko dart ƴoole mawɗo toɓɗi ton endan ni nder wuro wiyetengo Anou Makaran le département mo Arlit ɗum waɗdi ko préfet Arlit Alaji Alat mo Gaskia o yehino ndaaro wi honnoyon ko bonano ndiyanɗan waɗi sabu laawol ngol ɗon taƴi hakkunde Arlit e Agadez nenene kayni ɗum waɗdi ko subakoɗo ni bandi min Gungu Mahammad ɗan tani yewdi e makko e téléphone nani ko haalani dow fille majju.
Kiloji lasoye ɗiɗi hedde huɓere Agadez diyan toɓi fa mawan taƴi lawol gol himɓe bawa jehi ɓe bawa garti. Mi ƴami sogeji tawaɗi Anou Makaren jeha dow mowa himɓe tawaɓe ton kamɓe e gineji maɓɓe fu ɓe balla loreji nata diyan ɗan burto ɓe kakkilo to awƴoɓe gom nata nder habbitare fa loreji maɓɓe nufu hanono ɗum waɗirno ñande gom har yamde jeegom fa wara yamde jeɗɗi tawaɓe ton fu pedditi. Joni ko hori laabi tokkol lawol gol nder dungu darne lore fu adude ko teddi sanne wawa tokki yawta amma bisiji fu no bawi tokka jawta komi yotto ton mi fotti e loroji mawɗi e pamari dow lawol gol.
O won préfet mo Arlit ɗum won Alaji Alat mo Gaskia nonni fawar joni gendiraado hono faano bitede Jill Biden o wonno didabo horejo leydi Amerika mo tawande ne nek gendiraado makko tawande ne leydi men Niger do jahangal gal o waddi hande de na subaka o waddi jodo kala kon makko e fawar joni kono ni horejo leydi men Niger tiagal mun du kono ni o waddi jidal hakkunde makko do e rewbe député be leydi men Niger kany e rewbe horebe goldirdeji e ko nandi e mudum dum waddi ko fawar joni der mabbe Hadija Seyni yo député non nani ko halani bandimi Nafisa Adam.
Là, c'est une première prise de contact.
Donc, quand on est portal aranal, ko haurimin, o vidana o fama sotoromaji godudi do fi jande suka rewbe. To o tefi o fama noy fi rewbe wontiri de leydi men Niger di har politique on. Kujje didi kam min gatti yeso. Ministre kawjido e jandeji potordi kiddo gitedo Mariama Alim. Gadudo filla jande suka rewbe. Mindo mi yettake do filla labi Serie A. Noku rewbe rewbe der politique o hoji adido o gollidan he ambassadeur mo leydi Amerika do fi rewbe minen do dum weli min sanne he gide amin be dari hebama gan leydi Amerika no famini labi Serie A rewbe dum do wadan e tilsina gomnati leydi men ambassadeur mo leydi Amerika e fedde USAID gam battitol e be dari hebe del leydi men Niger di
une évolution de la situation de la femme au Niger.
O wonno Hadija Seyni wakkere mom jiti e gendiraado didabo horejo leydi Amerika e leydi men Niger do enda nonni faware jondu kondani ko ho kanyum woni fedde leydi men Niger hawjinde siriyaade yargol himbe hijjori hitande fu Kenya ne be gadi hono fille ko dar to tokkondirol hono agence uji himbe mun yobe hijjori hitande hikka nondu kono gam batte faame moy han ardo moy han tokka nene ne kay du kono bandi min biyetedo Larawatu Ibrahim Gado kanyum woni ko yewtide biyetedo Mahamadou Hafizou latido gotno enda e horebe ko nani ko haadi.
On a fait déjà un programme robot.
Komin gade ni wani agence oye himbe mo han arta yaha hijjore heko tokkata dum gam company ji lanaji didi non dum wadi min cendi agence uji di pecce didi company leydi Saudiya e mo leydi Niger company mo leydi Saudiya yaratana agence uji sappo e jeego o arto wo yaha kan woni agence mo baba makka company mo leydi Niger du artatana yara agence mo almanasik artunobe jehi ben kan artata warta
le premier à partir sera inchallah le groupe almanasik
on nani nene kayni Mohamed Hafiz goto horebe ko hodo filo ko darto subade himbe agence yi makka ben endam syndicat mo taxiji leydi men Niger kanyum dun don hojja lawol gam batte hono fawar jondu kono wadande hono company jena himbe fu muyobe hono ko wete yeynugol kulle mudun dun woni be jeyna den kulle mudun en dun du kondan dun jeyol kulle de watta kena e dokko e taxi den enda won ko habbete nenne ne ka dun do du kondan ni wonno lawol go be koji gam batte be dar kambe du kondan wat ko tay dun wadi fa dun wodi yan sambu gamace kanyum woni fawar jondu kono ni hono horejo enda mo syndicat taxi nani ko halni bandimi Habibou Garba.
Il s'agit de poser des enseignes lumineuses.
Do hore taxi on kam min dekata dun hunen on ko min tiri diga hana handen joni min kebi company giddo jeyana be kulle mabbe far amin min fonditi hune fu merino hebam bakamu moy funo hebam bakamu do yade seddakal bandirabe amin no pildoto hemun police be hana darnude be do fi o
a été mis dans ses droits la police n'a rien à voir dans cette affaire.
Awani sabu gama ci horeb den syndicat taxi e leydi meden Niger do nonni batu sapo en ayabo mo fawar jondu konna ni yigiraabe hono fa hande du konna ni na yigiraabe latibe jangobe no endan loctoracto en zender hande den batu endan ni fudda ko batu fudda du konna wana do fillabe jaabe andina himbe be jangina himbe be pamene himbe pirta ko e mun do fillako darto na wallaji ngondo torri himbe sanne ko ite jabet na tension na ko ite il ser na wallaji jama latin torri himbe sanne no wadde ni ko fawarjo jahangal mo be ngada be jaabe jilo nokko war nok gam batta be kalna himbe be anna dum fa woda zender magaria dungas do be puddir gollangal endam den ne ke dum wadde ko faande Ali Keita yey yewde mi tata addu kadri goto horebe fawarjo ni jahangal endam
le samedi même. On va faire des dépistages.
Asa o min gadota eto iyam gam darude de nyaw sukkar na nyaw berne no tawe he himbe der hubere zender e der wuro badimo zender ko dum du yende jeddi e feccere de Allah jabi den ne mido watta dane himbe be burtu sanne be jaha to etogo ka himbe hewbe anda de ni ibe tawda he nyaw berne to min kebi tawda do e nyawgu min tototo dum to docteur altine min jaham magaria e dungas miden gondi e janginobe amin go min jangidan nyaw sukkar go min pirta ko e innirabe amin du du mana to nyaw sere heɓa illa ɓe gi'i alama go to ɓe jooɗo fuu ɓe dowma goɗɗum e doggira loctorore.
Owon Addu Kadir goto e latiɓe janggoɓe harfile ko daata loctora ko wonɓe ne firta koye himɓe to en ander leydi GDR noonni Batou cap noga e jeɗɗaɓo gaɗa do inde kawtal dental leydi Afrique to ene Kigali gallol lamor leydi Rwanda ton en nani horeɓe leydi ɓe enen koƴƴi laawol ko wata ko tawi ɓe gadda hono bawɗe mabɓe fuu hono ko wata ko tawi ɓe gatta jawdi ɓe golle gollal ngal enɗa itte wiya itte dow keddi arenatoje e nder leyɗe capanɗe joyi enayyi ɗe fuu nenene kay ko ɗum woni fa warjon tino ko ɗum ɗo wawi waddude ɗum waddi komin jewtide professeur Mamoudou Djibo jon andal noon jangguinoɗo enɗan ni l'école mawɗo mo gallumi ñami ɗo enɗan Adama Dawaci haaldi e makko nani ko haali
de la mesure où l'Union africaine veut Afrique
batte Afrique no yiɗi dental ngal jooɗo no pelle duniyaaru jooɗori Afrique no muuya fuɗɗotudde ko heɓaka waɗede e nder duuɓi ƴaɓɓiɗɗi enda har filla ko darto dental ngal gam batte wadde hawride leyɗe Afrique dental leyɗe Afrique seni yardeke hokkerede jawdi gollitirdi ndene dental ngal accitan yoga na keerol sigilaji muɗum ɗi hoƴuno fuu ko hani leydi fuu jaɓa hokkude feccere muɗum ko tawa waɗa leydi fuu wawi hokkude feccere wi an nden wonno koɓe mbiɓe ittanceede e dow filla ko darto natugol hono lanaji piroji ɗum ɗon kayi en jii waɗayi joni ɓe mbiɓe ittanceede e dow filla ko darto are naneteɗe nder leyɗe ɗum ndi se waɗama golleji kewɗe hetta waɗede
si les importations sont taxées ça va se repercuter sur les investissements en infrastructure
professeur Mamoudou Djibo do filla ko darto hono kalisi gollitirɗo hawrin dental leyɗe Afrique joni ni sey poten seeɗa
duuje ñamayi yaa darle
dila beri yaha difa
kettine studio kalangu dow radio moɗo
studio kalangu yaadu leydi Niger
madala yerno mbirnomi on yewtere meɗen pindiɗon hannde no daara filla hono fawar joni jonte ɗe gana anduɓe ɗum jonte noon laatiɗe kewɗe wolo wolo sanno mbiyeteɗo laasa nenene ka kandu konna ni wonana e nder latiɗe kewɗe leydi men Niger ñangu naati leydi Nigéria Benin e Togo amma ñalawma kalten o leydi men Niger ɗo bako eɗum ɓatti ɗum en nanayi fuu to ɗum indana goɗɗo indana nangui ɗum na naati nenene ka ɗimo woni jonte lasa ɗum wonno ko fande docteur Iliasou Mayna Sara haalno to en kanko woni hoorejo farjon loctora hoorejo loctoroje hono farjon commune gobmo gallu ñamey Moutari Mahamadou kan yewtide makko nani yewtere mabɓe
la fièvre hémorragique de Lassa et du
jonte wulo wulo indirtede Lassa jonte non de bibbe mum biyetede arena virus natta bandu neddo jonte de indirama Lassa gam tomder wuro indirtego Lassa der leydi Nigeria e puddi dum wadi ko jonte de no nanga himbe sanne der Nigeria ide tawe der leydi Togo Guinée gam nokkuje godi to bibbe jonte de bawi wurde amma bani leede badide leede de biumi de jonte de no bawi nanga himbe mum ko wawi dude de nanga himbe woni ibbe majje tawe der nokkure domi dabbaji nangudi jonte de fa bati na himbe wondube he majje no bawi daba wobbe wala tufugal gade tengal gam hisude jonte de gam fa warne nyalawma handen o tufugal kebangal gal taykaki mun no hore mun sapo e jeego o lewru juillet himbe be jonte de nangi kebama der leedi Togo jonte de no warda he neddo hore na wore wulwulo chomri utol sembe gorko ankani neddo anda fuuto na wata hemu degon jomun no tuta famile pabbe nangi dum yade yeso bandu mun no ngancha fa jiyam wurtu jonte kulqini de sanne non do ko yawi de itte yonki duro hanugo wade ni woni himbe kalane to be gi irini he bandum be jahlo ktorore jontabe jonte dedu kade jahale himbe acca darode jontabe ben himbe darna laabal ko jontabe be memi fu to nawtore
tout ce que le malade utilise ne pas le toucher ça veut dire ici c'est la prévention qui est très importante
noni wonno do fa habaruji me fulfultili hande de en aljumar de do tiagal on nani yewtredi ko nan wallube en wonno madame hamma mbetedo ummu kany en nyalli ali waddube fa hande harte kenito de jettado sanmi sumana wa salam aleikum balanti jam wali nani asmana sina wado e hausankore